Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Πρωί-πρωί σήμερα φίλος μου λέει στο τηλέφωνο: «Ρε Συνίκο, αν είμαστε ακόμα στη μετάλλαξη Δέλτα, μέχρι να εξαντλήσουμε το αλφάβητο, τι θα γίνει?» Έχει να κάνει πάντως, και το λένε όλοι οι επιστήμονες, θα τους ρωτήσουμε πάλι σήμερα και θα έχουμε τρεις εξαιρετικούς επιστήμονες στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό η εξέλιξη της πανδημίας και το αν θα παρουσιαστούν ή όχι και άλλες μεταλλάξεις, με το αν εμβολιάζεται ο πληθυσμός ή όχι. Όσο δεν εμβολιαζόμαστε, τόσο περισσότερο ο ιός θα παραλλάσει μορφές και θα γίνεται πιο αποτελεσματικός. Και είναι κάτι που το έχουν δει οι επιστήμονες και με άλλες ιώσεις στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο με το κορονοϊό. Και βέβαια πρέπει να πούμε, πρέπει να παραδεχθούμε πως επειδή είχαμε πάνω από 100 χρόνια να ζήσουμε πανδημία στο πλανήτη, δεν ήμασταν και τόσο καλά προετοιμασμένοι. Αυτό είναι πασιφανές. Είναι πασιφανές δηλαδή ότι σε πάρα πολλά από αυτά που εφαρμόζονται, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ανά την Ευρώπη και ανά την Ιφίλιο, τώρα ψαχνόμαστε για να βρούμε τις νέες ισορροπίες και να καταφέρουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Όσο για την ταχύτητα με την οποία προχωρά η νέα μετάλλαξη, η μετάλλαξη Δέλτα, διαβάζω σήμερα ότι μετά την Πορτογαλία και τη Μεγάλη Βρετανία, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γαλλία, τώρα ο ιός τρέχει με φοβερές ταχύτητες. Ήδη το 20% των νέων λοιμόξεων είναι Δέλτα. Μέσα στις κακές ειδήσεις και μια καλή είδηση, μετά την Pfizer και την AstraZeneca και η Moderna ανακοίνωσε χθες ότι το εμβόλιο της έχει εξουδετερωτικά, πυροδοτεί εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι και της μετάλλαξης Δέλτα. Πράγμα που αποδεικνύει ότι όλα τα εμβόλια που υπάρχουν στη χώρα μας λειτουργούν απέναντι στη μετάλλαξη. Βέβαια χρειάζονται οπωσδήποτε και τη δεύτερη δόση. Διότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη είναι πιο μεταδοτική. Έδειξαν ένα παράδειγμα με ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε χθες στα δελτία ειδήσεων οι επιστήμονες, όπου ανεβαίνει μια κυλιόμενη ηλεκτρική σκάλα κάποιος, κατεβαίνει κάποιος άλλος, συναντώνται δηλαδή στη μέση της σκάλας για λίγα δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί το να περάσει ο ένας δίπλα από τον άλλον φορώντας απλές μάσκες και κολάνα. Για να καταλάβουμε πόσο μεταδοτική είναι η συγκεκριμένη μετάλλαξη. Δεν έρχονται σε καμία επαφή. Δεν στέκονται. Δεν γυρίζει ο ένας το κεφάλι προς τον άλλον. Ο ένας κατεβαίνει και κοιτάζει προς τα κάτω, ο άλλος ανεβαίνει και κοιτάζει προς τα πάνω, σε μια ηλεκτρική σκάλα. Είναι εξαιρετικά μεταδοτική και αυτό ανησυχεί πάρα πολύ τους επιστήμονες, γιατί φοβούνται ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα της νέας μετάλλαξης από αυτά που είχαμε με τον αρχικό ιό ή με τη βρετανική παραλλαγή του. Όσο για την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης μετάλλαξης σαν νοσήσεις, φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον ίδια με αυτή των προηγούμενων παραλλαγών του ιού. Αλλά ξαναλέω, όλα αυτά είναι ερωτήματα που θα τα θέσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με τον Μπρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή της θεραπευτικής κλινικής της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου, τον καθηγητή αιματολογίας και ογκολογίας, τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο. Θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, αλλά και με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Θα μιλήσουμε και για την εξέλιξη της πανδημίας, όπου όλοι πλέον ευχόμαστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τέταρτο κύμα του κορονοϊού, και για τις συνέπειες που θα υπάρξουν καθώς θα χαθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά και για τις οικονομικές συνέπειες, οι οποίες επίσης έχουν επίπτωση στην ανθρώπινη ζωή, πολύ σοβαρή, πολύ σοβαρή, πολύ βαριά. Τώρα, έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι πειραματιζόμαστε, ψάχνουμε, δεν ήμασταν έτοιμοι για ένα τέτοιο φαινόμενο, για μια τέτοια πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό ότι προσπαθούν τώρα στην κυβέρνηση να βρουν τρόπους για να λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης, τα γήπεδα, τα θέατρα, τα σινεμά. Οι χώροι δηλαδή στους οποίους συναθριζόμαστε, κάνοντας μια διαφοροποίηση, η κάθε αίθουσα, το κάθε κατάστημα εστίασης, ανάλογα με το αν δέχεται εμβολιασμένους ή μεικτό κοινό. Η Καθημερινή λέει σήμερα ότι είναι γρίφος αυτό το πάσο για κλειστούς χώρους. Πράγματι φαίνεται να έχει αρκετά προβλήματα στην εφαρμογή του, στο ποιος θα ελέγχει και πώς θα ελέγχει. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλει συμπλήρωση, ανάλυση και επεξήγηση η αρχική ανακοίνωση. Αυτό προκύπτει από τις απορίες των ίδιων των ιδιοκτητών εστιατορίων και καφέ. Και περιμένουμε να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή, μέσω της οποίας θα μπορούν να τσεκάρουν τη γνησιότητα των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή των πιστοποιητικών νοσήσεως οι μαγαζάτορες. Και βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο, πράγματι δεν ξέρω καθόλου πόσο εύκολο είναι να ελέγξεις τον πελάτη που έρχεται στο μαγαζί σου. Δεν το ξέρω καθόλου. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ιδιαιτέρως εύκολο. Τώρα στο Θοδωρή το Δημητρίου, που με πολύ χιούμορ λέει έτσι κι αλλιώς Νίκο, νομίζω κάποια στιγμή θα κολλήσουμε όλοι με αυτήν την δέλτα, λίγο πολύ, ευκαιρία να κάνουμε και αντισώματα. Θοδωρή μου, δεν ξέρω αν είναι ευκαιρία να κάνουμε αντισώματα ή να αποκτήσουμε 2 μέτρα γη. Κάπου εκεί ανάμεσα θα κινηθεί το πράγμα, ιδιαιτέρως όμως για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και με προβλήματα υγείας. Φαίνεται ως πιθανότερη εκδοχή, δυστυχώς η δεύτερη, αυτό έδειξε η μέχρι τώρα πορεία της πανδημίας. Χάθηκαν πάρα πολλές ζωές και στη δική μας χώρα και σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον πλανήτη, και τα στατιστικά λένε ότι χάθηκαν κυρίως ζωές ηλικιωμένων ανθρώπων και ανθρώπων που είχαν προηγούμενα προβλήματα υγείας. Πρέπει λοιπόν αυτοί να προφυλαχθούν. Και δεν πρέπει να μετατοπίζουν το βάρος στους ώμους των νέων ανθρώπων, οι οποίοι περνούν ελαφρύτερα την νόσο και οι οποίοι, πρέπει να πω σε γενικές γραμμές, έχουν δείξει συγκινητική συμπαράσταση στους γυρεότερους συμπολίτες και στους συμπολίτες με προβλήματα υγείας. Δεν πρέπει όμως όλο το βάρος να πέφτει στη δική τους πλάτη. Δεν πρέπει δηλαδή, επειδή κάποιοι άνω των 65 αρνούνται να εμβολιαστούν. Τι άνω των 65, εδώ αρνούνται να εμβολιαστούν και κάποιοι άνω των 80. που έχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Δεν πρέπει λοιπόν τη δική τους άρνηση να τη χρεώνονται παιδιά 15, 16, 17 και 18 ετών. Γιατί εκεί φτάνει ο εμβολιασμός και πρέπει να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς, ότι ο εμβολιασμός φτάνει εκεί προκειμένου να αποκτηθεί η γενική ανοσία του πληθυσμού και όχι γιατί τα παιδιά των 15 και των 16 ετών νοσούν βαριά. Στη μεγάλη τους πλειονότητα, πάνω από 95%, μπορεί να λέω και λίγο, νοσούν πολύ ελαφρά. Περνούν την ασθένεια αυτή σαν γρυπούλα στο πόδι. Και επομένως λογικά σκέπτονται οι ίδιοι και οι γονείς τους, γιατί να ρισκάρω με τις παρενέργειες ενός εμβολίου που, όσο μικρή κι αν είναι η πιθανότητα να βρεθώ απέναντί τους, υπάρχει. Και δεν είναι το ίδιο να ρισκάρει ο 80χρονος τις παρενέργειες του εμβολίου, αυτές τις πολύ μικρές που υπάρχουν ποσοστία, και να ρισκάρει ο 17χρονος ή ο 18χρονος. Έκκληση λοιπόν στα παππούδια να μυαλωθούν, που λέγαν οι παλιοί, να λογικευθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες της δικής τους ζωής, να μην τις μεταθέτουν στους ώμους νεαρών παιδιών, να μην εκθέσουν σε κίνδυνο τους νέους. Καλημέρα και στο Θωμά που μου φέρνει παραδείγματα από άλλους κλειστούς χώρους εκτός εστίασης. Θωμά μου, δεν χρειάζονται παραδείγματα. Ας σου πω εγώ αμέσως ένα παράδειγμα που είναι το πιο ισχυρό από όλα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είπαμε, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια πανδημία και προσπαθούμε να κάνουμε μπαλώματα. Όχι μόνο εμείς, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα ίδια μέτρα παίρνουν. Μην νομίζεις ότι εδώ έχουν ανακαλύψει την πυρίτιδα. Τα μέτρα που μέχρι τώρα εφαρμόζονται είναι σε μεγάλο βαθμό μέτρα που έχουν εφαρμοστεί σε χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα οποία στη δεδομένη στιγμή αντιγράφουμε και εφαρμόζουμε κι εμείς, ανάλογα με την επιτυχία που έχει σημειώσει η εφαρμογή τους στις χώρες που πρωτοξεκίνησαν. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο που μου περιγράφει την κατάσταση στην οποία θα περιέλθει με τις απαγορεύσεις τώρα η δική του οικογένεια. Η γυναίκα μου απαγορεύεται να κάνει, μου γράφει, το οποιοδήποτε εμβόλιο, γιατί κάνουμε προσπάθειες για παιδάκι. Επίσης, η κολλητή μας, το ζευγάρι με το οποίο κάνουμε παρέα, περιμένει παιδάκι. Είναι έγκυος η σύζυγος. Άρα οι επιλογές είναι οι ακόλουθες. Θέατρο δεν μπορούμε να πάμε όλοι μαζί. Άκυρο. Στα αμιγώς για εμβολιασμένους καταστήματα δεν μπορούμε να πάμε. Άκυρο. Τα μίξ δεν συμφέρει να ανοίξουν με τους όρους που θέτει η κυβέρνηση, άρα μάλλον και αυτό άκυρο. Και αν ανοίξουν, θα πληρώνουν οι γυναίκες μας τον καφέ βαπορίσιο, γιατί θα χρειάζεται και τεστ πριν μπεις για καφέ. Του τέστιν, μου γράφει ο Κωνσταντίνος, στο σπίτι όλο το χειμώνα, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Ενώ ο Μάνος στέλνει το αστείο της ημέρας. Με selfie, μου λέει, από το εμβολιαστικό κέντρο να μπαίνουμε στα εστιατόρια, αλλά η φωτογραφία να έχει τουλάχιστον 150 like. Έχει κίνδυνο αυτό, ε? Έχει κίνδυνο, γιατί σκέψου ένας να μην θέλει να πας στο εστιατόριο και να σου βάλει από κάτω μια θυμωμένη μούρη. Μάκη, μην μπαίνουμε τώρα σε τόσες λεπτομέρειες για το αν θα πρέπει να ζητά ο εστιατόρας και ταυτότητα ή όχι. Πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις για το πώς θα λειτουργήσει ακριβώς το σύστημα. Τώρα, ότι ο σκοπός είναι καλός, είναι καλός. Ο σκοπός είναι να πιστούν και να πιεστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας, ιδιαίτερα αυτοί των μεγάλων ηλικιών που τους ενδιαφέρει και το να πηγαίνουν στο εστιατόριό τους. Γιατί ο νέος παίρνει την πυρίτσα και κάθεται και στο παγκάκι, δεν έχει θέμα, το θυμόμαστε όλοι. Ότι έτσι περνούσαμε τα βράδια μας, στις πλατείες, στους δρόμους. Ο 70άρης όμως ή ο 75άρης που αρνήθηκε να εμβολιαστεί, διότι εμβολιάζονται οι άλλοι, και το έχω ακούσει αυτό το επιχείρημα, και αυτόν που το λέει θέλω να μην πω τι θέλω. Θέλω να το με την πέτσα το γιαούρτι. Δεν εμβολιάζομαι, λέει, αφού εμβολιαστήκατε εσείς. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν θα πιεστούν που θα βλέπουν τις παρέες τους να πηγαίνουν στο αγαπημένο τους εστιατόριο το καλοκαίρι και οι ίδιοι, το χειμώνα, και οι ίδιοι δεν θα μπορούν. Είναι λοιπόν άλλη μία έμεση πίεση για να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος του εμβολιασμού σε ένα μεγάλο ποσοστό. Γιατί αν έρθει το τέταρτο κύμα, τη βάψαμε. Δεν βρίσκω άλλη λέξη στη σύγχρονη, στη νεοελληνική. Τη βάψαμε. Και το ταμείο δεν αντέχει. Ό,τι και αν λέει ο κύριος Σταϊκούρας, επειδή παρακολουθούμε και την εξέλιξη των οικονομικών, το ταμείο δεν αντέχει άλλο ένα κύμα. Θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά στη συνέχεια.